veel kord tere hommikut täna kõigile. Et täna on siis meie keskel vend Liino Luuk abikaasaga. Ja et pärast koosolekut on meil ka ühis söömine. Ja nädala pärast on siis osa saamine. Aga veel teised teated teile, et tänane annetus läheb Eesti Liidu ehitusfondi Jõgeva adventkoguduse tarbeks. Et siis saab ka ülekandega annetada, et advent.ee kodulehele peal on kirjas need revisiidid. Et peaks olema kirjandusletis ka see ilmutusraamatu kommentaar olemas, kas ma olen neid aru saanud. Et vähemalt kogudustesse on saadetud Ranko Stefanovitsi lühikene ilmutusraamatu kommentaar. Kuidas on, jah? Et maksab 5 eurot ja saab osta ka e-raamatuna pood advent.ee lehelt. Ja endiselt Newport College kutsub õppima, et on võimalik liituda aasta kestva missioonide õppega. Et see on tasuta õppija jaoks, rahastab Trans-Euroopa Division või ka astuda graadi õppesse. Et tähtaeg on 31. märts. Ja selle kohta lisainfo on advent.ee lehekülje peal. Kahe nädala pärast 6. aprillil toimub hingamispäeva kooli õpetajate koolituspäev Terve elu keskuses Tondi 26. Ja see koolituspäev kestab kella 15. kuni 18. Ja et 6. aprill on ka paastu ja palve päev. Et sellised teated siis. Ja nüüd me avame oma koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja alguslaul on number 6. Laul number 6. pühendume alguspalvele. Ja isa, siin me oleme, sinu kojas. Me palume sinu õnnistust ise endile ja oma armsatele, keda ei ole meie keskel. Õnnista palun venda, kui ta sõna jagab. Õnnista palun meid, kui me seda kuulame, et see oleks meil elusõna. Me palume sinu ligiolekut ka oma armsatele, keda ei ole siin. Erinetel põhjustel. Õnnista neid seal, kus nad on. Et ka nende südames võiks olla sinu rõõm ja sinu rahu. Ja palun õnnista kõiki neid kohti üle maailma, kuhu on kokku kogunetud sinu sõna nimel. Õnnista meid ja liida meid üheks oma püha vaimu läbi. Jeesuse nimel, aamen.
No nii, kõigepealt ma küsin teilt mõned küsimused. Te ei pea kõva häälega vastama, aga te võite kaasa mõelda ja mõttes vastata. Kuidas sinu möödunud nädal on läinud? Kas midagi põnevat ka juhtus? Mis oli kõige põnevam asi, mida sa sel nädalal tegid? Kas sa teadsid ette, et see põnev asi juhtub? Või oli see sinu jaoks üllatus? Vahel võib juhtuda, et satume keerulistesse olukordadesse. Äkki juhtus sinuga ka midagi sellist, mille peale sa kui algul ei teadnudki, et mida teha. Kas oli see midagi, mida sa oskasid oodata või oli see täiesti ootamatult? Tänase jutu peategelane on üks poiss, kelle nimi on Richard. Ja ta oli 11 aastane. Nii nagu Venjamin sina said just 11, eks ole? Ja Richard oli rõõmsameelne. Ja ta naeratas alati laialt. Lisaks oli ta väga elav ja nagu suured ütlesid, ei püsinud minutitki pudelis. Talle meeldis ringi joosta, oma vendadega maadelda ja sõpradega igasuguseid põnevaid mänge mängida. Ühel hommikul pani Richard parajasti kooli minekuks oma õpikud kokku, kui ema hüüdis, et koolibuss on maja ette jõudnud. Richard haaras oma seljakoti ja klarneti, no ta käis ka muusikakoolis, ning jooksis kiiresti trepist alla. Viimastest astmetest oli Richard tavaliselt alla hüpanud. Ikka mitut astet korraga, sest nii sai rutem. Harilikult oli hüpe suurepäraselt õnnestunud, aga sel korral Richard natuke libises. Enne kui ta arugi sai, kukkus ta kolinal trepist alla ning leidis end oma õpikute keskel põrandal istumas. Esialgu arvas Richard, et midagi hullu ei juhtunud. Ta oli oma klarnetid kenasti kõige halvema eest kaitsnud ja kottide ja õpikutega ei saanud ju midagi juhtuda. Põlved valutasid natuke. Pähe hakkas tulema muhk, aga luutkondid olid õnneks terved. Just siis tuli Richardi vend Priit vaatama, mis juhtus ja hüüdis, et Richard teeks kiiresti, muidu jäävad nad bussist maha. Richard tõusis püsti ning naeratas Priidule vabandavalt. Aga kui Priit nägi Richardi naeratust, läksid ta silmad suureks ja suu vajus lahti. Mis arvad, miks Priit ehmatas? Su hammas, lausus Priit. Mis hambaga juhtus? Richard unustas ootava bussi ning jooksis trepist jälle üles vannituppa. Peeglist nägi ta midagi, mis ta päris ära ehmatas. Ta esihambast oli suur tükk lahti tulnud. Richard nägi enda arust välja nagu mingisugune hambutu nõid. Ta kartis, et peab nüüd kogu eluks selliseks jääma. Meie kõigiga võib juhtuda, et tuleb ette asju, mida me ei oska ettegi arvata. Mõnikord on ootamatused head, vahel hirmutavad. Mõnikord sellised, mis panevad sind muretsema. Jeesus on õnnelik, kui sinuga juhtub midagi head. Samuti mõistab ta meid, kui me oleme mures või hirmul. Kui ta siin maa peal elas, ütles, et me ei pea muretsema, sest tema teab meie vajadusi ja hoolitseb meie eest. Ta tahab, et me jätaksime muretsemise talle. Selleks, et selgitada meile, kui palju ta meist hoolib, rääkis ta oma jüngritele, et ta isegi teab seda, kui palju juukse karvun meie peas on. Ning ta hoolitseb iga varblase eest. Meiega ei juhtu midagi, mida Jeesus ei tea. Ja ta aitab meid kõigest läbi. Kui nüüd ema nägi, mis Richardiga juhtus, pani ta kiiresti hambarsti juurde aja kinni ja lohutas Richardit, et küll arst vaatab, mida hambaga teha saab. Richardi meelest kulus terve igavik, enne kui ta lõpuks arsti juurde sai minna. Ning lõpuks jõudis see kaua oodatud päev kätte. Arst vaatas Richardi hamba üle ning ütles, et tal on palju häid uudiseid ja natuke halbu uudiseid. Hea uudis oli see, et Richardi hambast oli üsna suur tükk veel suu alles jäänud. Ning see tähendas, et tervet hammast ei pea välja tõmbama. Hea uudis oli ka see, et arst sai teha hambakrooni ja kinnitada selle Richardi hamba külge. Nii et hammas nägi välja, nagu terve. Halb uudis oli aga see, et hamba krooni pidi mitu korda vahetama ning alles siis, kui Richard vanem oli, sai selle püsivalt asendada. Richard arvas, et sellest pole midagi. Vähemalt nägi tema hammas nüüd jälle kena välja. Ja sageli ei tea saa, mis sinuga täna, homme või järgmisel nädalal juhtub. Aga pea meeles, et Jeesus on alati sinuga ja aitab sind. Ja kas pole mitte see hea uudis? Aitäh teile!
Ja tänane missioni jutt. Angola päästmine. Paulo ema läks marru, kui Paulo tuli töölt ära ja hakkas vangidele jutlustama. Paulo oli kasvanud 7. päeva adventistide peres Angolas. Ta oli õppinud riigikoolis. Ta kasutas oma raha, et maksta õppemaksu ja toetada ema ja 10 tõde venda. Pärast seda, kui isa oli surnud kõhutüüfusesse, vastutas vanima lapsena pere eest tema. Aga oma õpingute teisel aastal viidi Paulo kõhutüüfusega haiglasse. Ta õppis Benguela linnas, mis asus Atlandi ookeani kaldal ja kus elas 130 000 inimest. 2 kuud lebas ta haiglas ning kõrge palavik laastas ta keha. Kohaliku adventkoguduse liikmed palvetasid ta pärast ja maksid haigla arveid. Otsustasin, et kui ma haiglast välja saan, muudan ma elu, ütles Paulo. Kui ta haiglast lahkus, ei läinud ta tagasi ülikooli. Ma ei läinud tagasi, sest ma kartsin vana elu juurde tagasi minna, ütles ta. Paulo tahtis siin Paabesse Souli ülikooli teoloogiat õppima minna, aga tal oli vaja õppemaksu jaoks raha. Ta pidi ootama järgmise õppeaasta algust jaanuaris. Seega veetis Paulo järgnevad 7 kuud vangidele jutustades. Ta pääses vanglasse sugulaste abiga, kes töötasid õiguskaitse alal. Ta külastas vange koos kohaliku koguduse vanemaga, kes vastutas vanglatöö eest. Benguela ühes vanglas ristiti 20 inimest. Tema perekond ei mõistnud tema uut elu. Paulol ei olnud enam tööd, et ta saaks perekonda toetada. Nende silmis oli Paulo ülikoolist välja astudes loobunud east karjäärivõimalusest. Ema ei pidanud teda enam oma pojaks. Paulo jõudis jaanuaris Souli ülikooli. Ta oli napilt piisav kogus raha, toidu ja inglise keele tundide jaoks. Ta oskas vaid portugali keelt, aga ülikoolis õppimiseks pidi inglise keelt oskama. Paulo palvetas, kui sa lased mul lõpetada, siis töötan täiskohaga sinu heaks. Ma näitan Kristust kõigile, kes seda vajavad ja näitan, miks ma läksin ülikooli. Kampuses avastas ta peagi, et tal on väga palju Jumala kohta õppida. Kuigi ta oli kasvanud adventperes, elas ta Jumala kauges riigis, mida oli laastanud 27-aastane kodusõda. Meil ei olnud palju teadmisi Jumala ja piibli kohta, ütles Paulo. Esimest korda, kui sain piiblisse süveneda, oli Sousis. Ta tundis, et Jumal armastab eriliselt välismaalasi. Paulo ütles, et välistudengitele pööratakse Sousis erilist tähelepanu. Vahel tulid õpetajad meile ühiselamusse külla ja palvetasid koos meiega, ütles ta. Vahel andsid inimesed, keda me ei tundnud meile tasuta süüa. Paulo nägi, et sedasi täitis Sousi Jumala antud korraldust. 3. Moosese raamatu 23. peatükis 22. salmis see kõlab nii. Ja kui te lõikate oma maa vilja, siis ära lõika oma põlluääri sootuks ja ära noppi üles, mida su lõikuse järelt saaks noppida. Jäta see kehvale ja võõrale, mina olen Issand teie Jumal. Paulo vanem sugulane Angolast maksis mõne aja jooksul Paulo õppemaksu. Kui sugulane suri, hakkas 9 semestriks üks Angola koguduse liige Paulo sponsoriks. Praegu maksab õppemaksu üks Angola naine, kelle lapselaps lõpetas hiljuti Sousi ülikooli. Sousis kohtus Paulo mitmete Sambiast, Ugandast ja Filipiinidelt pärit tudengitega. Kõik nad plaanivad pärast lõpetamist Angolasse evangeelsele tööle jääda. Paulo soovib oma uusi teadmisi perega jagada. Paulo palvetas Angola pärast, Me ei ürita kõiki usku pöörata, ütles Paulo. Mattuse 24.14 ütleb, ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Seega peame meie evangeeliumi tunnistust levitama, et kõik teaksid, kes on Jeesus. Siis ta tuleb tagasi. Osa 2015. aasta 13. hingamispäeva annetustest läks Sousi ülikooli söökla laiendamiseks, et sinna mahuks korraga 1000 inimest. Aitäh missioni annetuste eest, et adventkoolid nagu Sousi saavad inimesi valmistada Jeesuse peatse tulekut kuulutama. Ja siis meeldetuletuseks, et ka järgmine kord on meil võimalus toetada oma 13. hingamispäeva kooli annetustega, siis neid piirkondi ja neid projekte, mis meil on siis ka õppetükkide taga kirjas. Aitäh!
Kevad on käes ja nagu ma nüüd siia Rakvere jõudes veendusin, et Tartus on ta kaugemal kui siin Rakveres kevad. Aga kui ta siin ka edasi kaugemale jõuab. Ja seoses sellega, et on kevad jõudnud kätte ja läheb aktiivseks põllu- ja aiatööde tegemiseks, meenus mulle üks kirjakoht piiblist, mida apostel Paulus on kirjutanud Galaatia kogudusele. Ja sellest ma tahaksin lugeda paar salmikist kõigepealt kirjast Galaatlastele, 6. peatükist, salmid 7-8. Ärge eksige, Jumal ei lase ennast pilgata, sest mida inimene iganes külvab, seda taga lõikab. Kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. See, et mida inimene külvab, seda temaga lõikab, see on nii isenesest mõistetav meile kõikidele, et kui me tahame ikka porgandit saata, siis peame porgandiseemne pendrasse külmeks ole. Või kaalikat, siis kaalikaseemne, või põllule otra, siis otraseeme ja nisu, siis nisuseeme ja nii edasi. Mida inimene külvab, seda temaga lõikab. Ja Paulus kasutades siin maisest elust, igapäevaelust põllu aiatöödes tuttavad külv- ja lõikuse seaduspära, kaustab seda mõtet ka vaimulikus mõttes. See on vääramatu seaduspära nii põllumajandus aiatöödes kui ka vaimulikus elus. Kui inimene piltlikult öeldes külvab seda, mis ta hukatuse poole viib, siis on kindel, et ta hukatussega läheb. Aga kui inimene piltlikult öelda selle külvab seda, mis teda teeb sobivaks igavus elu jaoks Jumala riigis, siis sinna taga saab. Aamen. See on nii vääramatu seaduspära. Ja muidugi me teame kindlasti, oleme täna siin, kes oleme küllalt piiblit lugenud, et ega Paulus pole esimene ainus, kes seda külvi ja lõikuse seaduspära on nagu võrdluseks võtnud meie igapäevaelu ja usueluga ja selle tulemustega. Me võime piiblist nii mõneski kohast mujaltki leida seda, no ilmselt tuleb meil hästi meelde Jeesuse poolt räägitud isegi paar tähendamissõna külvist ja lõikusest, aga ma ei hakka praegu neid ekstra välja tooma. Aga see on väga ilmekas võrdlus. Aga võtaks mõned salmid siiski, näiteks õpetussõnadest, loen 22. peatükist 8. salmi. Huvitav, mida seal meile öeldakse. Õpetussõnad 22 ja 8. salm. Kes külvab ülekohut, lõikab viletsust. Ja tema viha vitt saab otsa. Et kui teed midagi mida võiks nimetada siis ülekohtu külvamiseks, süded ülekohut, siis on täiesti ootuspärane, et ükskord tuleb see sulle varem või hiljem endale kätte. No võib-olla jah, alati küll ei tule nii otseselt siin selles käesolevas maises elus nii otseselt kätte, tihti tuleb ka. Aga kindla peale Jumala kohus teeb õige otsuse. 26. peatükist õpetus sõnad raamatust. 27. salmist loen. Kes kaevab augu, langeb ise sinna sisse. Kes paneb kivi veerema, selle peale see veereb tagasi. Nii et see kinnitab seda öeldud mõtet. Mida sa kõlvad, seda sa ka lõikad. Proovet Oosia raamatust võtaksin ka ühe salmikese. Hoose raamatu 8. peatüki 7. salm. Üks moment, ma kohe otsin selle välja. Hoosia 8. peatükk ja 7. salm. Jah, nad külvavad tuult ja lõikavad tormi. Külvavad tuult ja lõikavad tormi. Huvitav, mille see siin räägib. See räägib ka sellest, noh, kõige muu juures, et lõikus on alati suurem kui külv. Ühe seemne paned mulda ja sellest võib kasvada, ei tea, kui suur taim või lausa puugi ja kui palju vilje see omakorda kannab. Väikesel teol võib olla suur tagajärg. Kõigepealt ilmselt tuleb meile meelde ka see, no mis suure asjaga said hakkama Eeva ja Aadam seal edeni aias. Ühe väikese puuvileksi said ära, mida ei tohtinud süüa. Aga tulemus on, kõik see häda org, milles me praegu siin maa peal elame. Kõik need hädad ja õnnetused ja probleemid ja mured ja haigused ja kõik. Selle sama väikese ühe, no või paari puuvilja söömise pärast. Värav tehti kõigele kurjale, kõigele pahale lahti ja see tuli sealt pahinla sisse. Üks mõtlematult öeldud sõnaga meiegi suust võib tegelikult palju kurja korda saata. Kui see Hoosea raamatus Jumal ütles prohveti kaudu, külvav tuult ja lõikeva tormi, see tähendab seda, et see paha, see halb, see eba meeld, eba sobiv, ei olnudki võibolla nii suur kui see, mis sellest lõpuks välja kasvas. Aga sellest jah, väikesest sõnast, ma ei hakka lugema, aga ma lihtsalt nimetan, te teate, kes tahab, võib ka vaard ise panga kirja, kes tahab kirja panna. Jaakobus kirjutab oma kirja 3. peatükki 5. salmis. Vaadake, kui väike tuli süütab suure metsa. Millest saavad tihti peale alguse suured metsatulekahjud? Võib-olla mõni hooletu suitseta viskas oma hõõgava suitsukoni sinna metsa maha. No mis see väike hõõgu suitsukoni siis ikka ära ei ole? Ja terve mets läks põlema. Suur mets läks põlema. Nii nagu me nimetasin, ka meie üks mõtlematult öeldud sõna võib palju, palju pahandust kaasa tuua. Seeme on pisike, aga seemest kasvav taim võib olla üsnagi suur. Aga tegelikult, suur tulemus saab olla mitte olnud halval, vaid ka heal. Ka hea sõna võib head korda saata. Ja kui Jeesus
ühes külvi ja lõikuse tähendamissõnas, millest Mattus ja Evangeeliumis on kirjutatud meile 13. peatükis, rääkis, ta rääkis küll selle nagu kasvu ja lõikuse tulemusest sõltuvalt sellest, millisele pinnasele see seemnekene sattus, siis heas mõttes Mattuse 13 ja 23 ütleb, heasse mulda külvatu on aga see, kes sõna kuuleb ja mõistab ning siis ka vilja kannab, mõni 100, mõni 60, mõni aga 30 kordselt. Tulemused ei ole alati ühesugused, aga nad on kindla peale suuremad ja paremad kui see, mida võib-olla piltlikult öeldes külvati. Aga hea küll, läheme nüüd selle Pauluse galaatlastele kirjutatud kirja juurde, kust ma siin paar salmikest lugesin. 8. salmis on siin minu tõlkes uuemas eestikeelses piibli tõlkes, kes oma lihalikule loomusele külvab, see lõikab lihalikust loomusest kaduvust. Meie vane piibli tõlge ütleb lihtsalt, kes lihale külvab. Need uue tõlke tegijad on pannud ühe sõna loomus juurde, et nagu oleks ka võib-olla natukene usuvõõramale inimesele aru saadav. Ma ise mõtlesin ka selle peale, et, no, et mida saaks üks usuvõõras inimene aru, kui öeldakse, et kes lihale külvab. Mis asja? See ei saa. Mida siin mõeldakse? Aga siin Paulus selles versioonis nagu ütleb, et lihalikule loomusele külvab. Seda inimloomuses selle negatiivsele osale. Ja lihal piiblis ju sellises vaimulikus mõttes ju, ja lihaliku loomusel just mõeldakse seda inimeses olevat negatiivset. Seda halba iseloomu, halbu harjumusi, kalduvust teha halba ja nii edasi ja nii edasi kõik see. Ja siin samas ka sellegi tähendus, mida Paulus siin öelda tahab, ei tule otsida kaugelt. No te teate, et piibel on kirjutatud ju kahes veerus. Mina lugesin siit oma piibli 231. Uue testamendi leheküljelt ülevalt paremast veerust. Vaatan samas vastas vasakul veerus on kirjutatud, mis jääb eelmise peatükki juurde, see on galaatlastele 5. peatükk, salmid 19 kuni 21. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnane, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varem olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Nii et, kes on seda Pauluse kirja algus peale lugenud, see ilmselt saab aru, mida ta siin 6. peatükis tahtis öelda, mida ma alguses lugesin. Kuigi kindlasti ei ole siin mitte ammendav loetulu kõige sellest ebameedevast halvast, aga just siin see, seda tähendabki, et see on see negatiivne inimese olemuses. Et kuigi siin räägitakse, et selle lihalikule loomusele küllamisest, siis eelmine salm rääkis just, et mida külvatakse. Seda inimene lõikub, olneb seemnast. Nii et ilmselt ma arvan, et me ei peakski neid asju nagu siis püüdma eraldada, vaid see on ikka see sama, kes harrastab seda oma pahupoolset elu, kõik sellist panustavad sellele. Need jõuavad lõpuks halvale tulemusele. Üks kõige lihtsam asi on see, et harjumused kinnistuvad ja muutuvad tugevamaks. Kui keegi on hakanud midagi halba tegema, mingi halva harjumuse köise sattunud, siis algul see võib üsna tagasihoidlik olla, aga see kinnistub, see kasvab, muutub üha tugevamaks. Ja loomulikult, kui siin lugesin, mida Paulus nimetab lihaliku loomuse tegudeks, siis ei tähenda, et ilmtingimalt absoluutselt kõikid inimeste juures kõik need asjad esinevad veel rohkemgi. Ühe juures üks, teise juures teine, ühe juures rohkem, teise juures vähem. Aga siin kokkuvõtlikult Paulus ütleb ära, mis see negatiivne on, millele me peaksime, kuidas öelda, nagu piiri panema, mida takistama, mida mitte arendama, mida mitte harrastama. Ja sellele lihalikule loomusele nii-öelda külvamine või seda mitte sobiva seemne külvamine, see võib olla ka oma vaimu toitmine nii-öelda rämpstoiduga, vaimuliku rämpstoiduga. Mis meie mõtteid ei vii mitte Jumalale, Jumalale meile pärasele elule lähemale ei tee meid paremaks, vaid viivad meid eemale sellest. Ja tegelikult on oht ka selles, et me näeme siin ja kuuleme maailmas oi kui palju igasugused asju. Üks oht on ka selles, et me võime selle halva ja põlastusväärsega ära harjuda. Nagu olete lugenud Piiblist, mida Jumal villiste väljenditega Jumal rääkis kõige selle ebajumalate ja ebajumal teenimise kohta Iisraeli rahvale, siis ta kasutas väga selliseid halbu sõnu, jeledus ja kõik see. No kas need inimesed, kes seda harrasid, oma ebajumala kujud jeleduseks pidasid? Kindlasti mitte. Siis väga kena ja kaunis kullast osa olla. Jeledus. Jeledus sellepärast, et viib Jumalast, tegelikust eluandjast ja eluoodjast ja elu igavus elu pakkujast eemale ja mitte see kujukene, vaid ideoloogisel taga selle tegemine, mis tegelikult on halb, hukutav. Aga me harjume ära ka sellega, mis me siit maailmast näeme, kuuleme. Ja võib-olla see, ma ütleksin lausa, jälk, pat, ei tundugi nii jälga ja nii patusena. Nii jälgi ja patusena. Üks huvitav hoiatus on õpetus sõnades 22. peatükis. Ta hoiatub seal teatud inimestega sõbrustamast, ma ütleksin just seda, kasutaski sõna sõbrustamast, just sellele samal põhjusel. Õpud sõnad 22, salmid 24 kuni 25. Ära pea sõprust vihastujaga ja ära käi läbi raevutseva mehega, et sa ei harjuks tema viisidega ega valmistaks püüde paela oma hingele. Harjud ära! No, see on normaalne või kui nüüd päris normaalne, aga no see pole ka midagi halb ja hullu. Ja kui harjud ära, teine nii halvasti käitub, et viimati tuleb sul endale ka külge. Ja ei pea sellist käitumist pahaks ega halvaks. Ja see on võib-olla seal asja juures see kõige suurem oht, et pat ei tundu nii patusena, kui ta tegelikult. No nii, see oli nüüd see lõpetussõnade, arandus, tahtsin öelda kirja galaatlastele, kirjutatud kirja 6. peatüki 8. salmi 1. poole kohta. Ja teine pool ütleb, et kes aga vaimule külvab, see lõikab vaimust igavest elu. Meie eestikeelses piiblis on see vaim kirjutatud suure tähega. See tähendab, et need tõlkeid ja trükitoimetajad on mõelnud selle sõna vaim all mitte inimvaimu, vaid Jumala vaimu, püha vaimu. Kuigi mina võib-olla mõngis mõttes ma olen kindlasti nõus sellese mõtteviisiga, et jah, siin ka Paulus rõhutab just seda, et meie oleksime koos tegevuses, koos töös püha vaimuga, laseksime pühal vaimul endale rääkida, võtaksime tema healt kuulda ja laseksime pühal vaimul end ümber kujundada. Võib siiski mõelda siin ka seda inimvaimu, mida me oma inimvaimu külvame, head või halva. Kui selle inimvaimu siin mõelda seda inimvaimu, inimloomuse, seda paremat osa, positiivsemat osa. Aga jah, lähen jälle selle sama Pauluse kirja natukene varem öeldu poole, viiendas peatükkis öeldu poole, 16. salm ütleb siin, Galaatia 5, 16, ma tahan öelda. Käige vaimus, siis te ei täida lihalike himusid. Teie halvad kalduvused ja kõik see need avaldused halvale saavad kõrvale jäetud, kõrvale pandud, ära võidetud sellisel teel, sellisel viisil, kui lase mind pühal vaimul juhtida. Me ise ei suuda endast albara võita ja kõrvale panna ja nii mõnigi, ma tean, õnneks mul ei ole taalise probleeme olnud, aga ma tean mõnigi, kes on oma mingist halvast harjumusest tahtnud vabaks saada, tunnistab, et ei saa, ei suuda, tahet on, aga näi saa lahti, ei saa lahti. See on niivõrd juurdunud, see on nii harjumuseks saanud, et omast jõust, võibolla kui tõesti väga hea tugev tahte jõud on, mõni inimene saab, aga tihti peale mitte. Me vajame seda jõudu abi väljast poolt, seda jumaliku vaimu, jumala vaimu tegevust. Ja selle läbi on see tõepoolest ka kõik võimalik. Nii et laske mind pühal vaimul juhtida, käige vaimus, siis te ei täida lihalike emusid. Ja siis edasi, kui ma siin ennist lugesin, kuidas Paulus räägib, mis on meie lihaliku loomusele omane ja need selle omased teod, siis samas ta räägib ka edasi vaimu tööst. Galaatia 5, salm 22, 23. Aga vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Vaimu vili. Vili on, eks ole, külvi ja kasvu tulemus. See on püha vaimu töö tulemus inimeses. Kui inimene on lastud pühal vaimul seda teda nii vajaliku muutvat ja kujundavat tööd teha, siis temas ilmevad sellised ilusad, head omadused, need voorused. Armastus, rõõm, rahu, pikkmeel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Ja kindlasti ei ole seegi loetelu mitte ammendav, aga siin on võib-olla palju ja põhilist välja öeldud sellega. Tähelepanu väärne on ka järgmine salm, siit samast viiendast peatükist, 24. salm. Jeesuse Kristus omad on oma lihaliku loomuse risti löönud koos kirgede ja himudega. See tähendab seda, et noh, kristlasele oli see risti löömise asi väga tuttav, eks ole? Jumala poeg sellisel koledal kombel hukati. Löödi risti nagu kõige suurem kurjategija Rooma riigis. See oli mitte selliste, noh, kuidas seda, väikeste pahategijate karistus, vaid see oli nii riigi vastase kui ka väga suurte kuritegude toimepanijate karistus ristilemine. Aga see tähendas ikka surma, piinarikas surma. Ja kes on Kristus omad, need on oma lihaliku loomuse löönud risti koos kirgede himudega. Tähendab, see kõigest sellest ebameeldivast negatiivsest vabanemine ei pruugi ka väga kirgesti ja kiiresti lihtsalt tulla. Aga see on tulnud. Kindlasti pühavaimu töö läbi. Ja Paulus kirjutab sarnaste teematel ka mujalgi. Ma tooksin välja tema kirjast roomlastele 6. peatükist, salmid 20 ja 21, kus ta ka sellest räägib. Sest kui te olite patuorjad, siis te olite vabad õigusest. Millist vilja te siis kantsite? Niisugust, mille pärast te nüüd häbenete, sest selle tulemus on surm. Aga edasi. 22-23 salmid. Nüüd aga, kui te olete vabastatud patust ja saanud Jumala teenriteks, te kannate vilja pühitsuseks ja selle tulemus on igavene elu. Sest patupalk on surm, aga Jumal armu enda on igavene elu Kristuses Jeesuses meie isandas. Nii et Rooma 6 salmid 20 kuni 23 lugesin lõpuni. Pühitsuse elu harrastamine, elu pühavaimu juhtimise all, pühavaimu vilja kandmine, patusvaba olemine. Selle tulemus on igavene elu. Nii nagu algul lugesime, mida inimene küllab, seda tema lõikab. Kes küldab seda, mis toob kaasa hukatuse, see ka hukkub. Kes küllab seda, mis toob kaasa sobivuse Jumala riiki, see ka sinna saab igavese ellu. Aga jah, nii nagu juba sennist nimetatud, see pole inimese enda saavutanud, see pole temal endale jõukohan olnud. Aga Jumala armust, Jumala vaimutöö läbi on see tõepoolest ka võimalik. Ja mida oskaks ma muud siis soovida sel kevadisel ajal oma vaimupõllule küllumise kohta? Harrastagem igavesse ellu viivat elu. Koos Jumalaga. Jumala vaimu juhtimisele alludes. Aga loomulikult, kui ma ennist nimetasin siin seda lealiku loomuse toitmist nii-öelda vaimuliku rämps toiduga, siis selle vastand on ju ka see oma vaimu toitmine, selle vaimuliku hea tervisliku kasutava toiduga Jumala sõnaga. Selle üle seda lugedes, selle üle mõtiskledes. Ja kui Jumala sõna näitab sulle, et oi, et siin olen sa küll natukene kõrvale, et see ei ole päris õige, mis sa teed või niimoodi ei peaks. Tänu Jeesusel, tema tuleb appi. Palume teda appi ja ta tuleb. Ja meie lõikusaeg tuleb, kui me ükskord Jumala kohtu ette läheme. Kui Jumala otsustab, mida ühest teist inimesest saab, et me kõik oleksime siis igavasse ellu võetud. Antku Jumal seda mulle, sulle, meile kõigile. Aamen.
valime nüüd laulu number 117 ja paneme kokku siis oma panuse Jõgeva kogudusehoone parandamiseks. Vabandust, et 114 on laulu number. Ma ütlen, 114. Palvetame.
Kyllä võimalik on kumardumaan põlvedele. Suur hea armun isa taevas. Me täname sind, et sa oled pannud sellise suurepärase ja vääramatu seaduspära loodusesse. Aga mitte ainult loodusesse. Et see, mida me külvame, seda me ka lõikame. Meil pole kartust, et kui me paneme teatud liiki taime seemne mulda, et seal midagi muud võiks põrsuda. Aga samuti ka tuletad meile meelde, et kuidas me oma vaimu eest hoolitseme ja kuidas me oma vahekorda sinuga ja kaas inimestega soovime korraldada, mida harrastada ja mida vältida. Sellest oleneb lõpuks ka meie igavene saatus. Ja me täname sind, et meie ei pea ise üksi olema oma saatuse sõpad, vaid sinu jumalik abi on meile kõikidele kätte saadav, et me ka tõepoolest selle, mida soovime, mille pole püüdleme sinu armust, ka kätte saame. Issand, ma palun sind, et ükski meist, kes me täna oleme sinu ees siin, ei puuduks sinu riigist. Aamen. Issand Jeesu Kristus arm, Jumala Isa armastus ja püha vaimu osadus jäägu meie kõikidega. Aamen. Ilusat raupäeva jätku.